lokhu yikucatsha ngomunye ukuthi umhadi urizayinile uphume yedwa esihlalini esikhulu kangaka sobuba nguvice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingenwa, kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uChiwenga laye ulohlupho lemuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMhadi uresignile? Kungenani thina beMDC esithungamela ngubaba uAdvocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe, mburizayinile, mbuyabusa, akula additional value kithi ngoba vele kumbe unguVP, mbe urizayinile, mbuxotshiwe, akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho Mahlabi Zulu, sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu babamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke ngabe vele asikhulumi ngabo
manje kukhona lokhu okwenzakeleyo sifundo bani singasithola
into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamazulu nangu umhadi sexotshiwe esembusweni kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu ngabe igovernment yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha ngoba ihofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fanisi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa ufanele ekhethwe le running mate lokho kuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZANU-PF ayikufuni ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu upresident ethe ngasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.